Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā.
Savu skanējumu un labdienas saka grāmatu stāstu un tā veidotāja Liega Piešiņa, un mans šīs dienas piedāvājums ir bezgala dažāds. Dzirdēsit Lāsmu Gaitnieci, viņa stāstīs par savu jaunāko grāmatu, kurai nosaukums kāda laimīga sagadīšanās. Jā, jūs nekļūdaties, tas patiešām ir par Sergeju Jēgeru un viņa personību, viņa draugiem, domu biedriem. Savukārt, otrā grāmata, kuru piedāvāju, ir Dženas Kārsonas Ugunsšķīlēji. Aizvadītā nedēļā šī īru rakstniece bija ieradusies Latvijā un tikās ar saviem latviešu lasītājiem. Jāsaka, 2019. gadā viņa saņēma Eiropas literatūras balvu un ir patiesi prieks, ka tagad šī grāmata ir izlasāma latviski. Tā ir grāmata, kas, manuprāt, par ļoti daudz ko liek aizdomāties. Viņa piedāvā interesantu, varētu pat teikt, unikālu pilsētas portretu, un šī pilsēta ir Belfāsta. Tā atgādina arī par pagātnes biedējošo tūmu, bet būtiska tēma ir valoda, kultūra, identitāte, arī sektantisms.
Grāmatu stāsti programmā Klasika.
Sergejs Jēgers dziedot dziesmu kāda laimīga sagadīšanās ir sev nodrošinājis diezgan lielu atpazīstamību, jo šī frāze kāda laimīga sagadīšanās nereti tiek apspēlēta. Un Lāsmu Gaitniece ir tā, kas ir iekļāvusi visu to grāmatas vākos tādā krāšņā izdevumā. Varam arī redzēt Sergeja Jēgera autogrāfu un 23. Gada vasarā, acīm redzot, jums bija tas aktīvākais darba posms ar Sergeju pie grāmatas, ja?
Bija interesanti tas darbs kopā ilga 3 gadus, kas ir daudz. Kāpēc? Pirmais bija tāpēc, ka tad, kad es tiku uzrunāta un aicināta, es rakstīju savu grāmatu par Jūrmalas slimnīcu. Un es to arī teicu, ka man ir ar šo jātiek centrā, jātiek galā, un tad mēs varam tā ļoti nopietni pievērsties nākamajam. Un viņš bija ar mieru, un tas bija kārtībā viss. Otra lieta, protams, ka Covids, un trešā lieta, visšausmīgākā lieta, ko es nekad neticēju, ka sākās karš ar Ukrainu. Un tajā dienā, kad no es apjēdzu, kas cilvēki, es domāju, ka visi bija ārprātīgās šausmās, tajā dienā es pat vakarā es tās savā prātā lūdzu, es saku, Sergeju, lūdzu, piedod, mēs nepaspējām. Un, jo tajā brīdī likās, kas tagad notiks, viens atraus durus vaļā, ieskries, un tas bija liels šoks, ja godīgi. Un tad man Rīgas Katoļu ģimnāzijas, kur es strādāju, viena no klostera māsām teica, māsa Diāna teica tā, Lāsma, tā nevar, ir otrādi. Tev tagad ir jāstrādā vēl vairāk, vēl labāk, jo ienaidnieks, ja tā var teikt, to vien gaida, ka mēs padosimies, ka mēs nespēsim, ka mēs padosimies. Tagad katram ir jāstrādā, jādara viss labākais, ko viņš spēja izdarīt. Un man tas kaut kā pamodināja, un tad es tā saņēmos, un tad mēs turpinājām un izdarījām līdz galam. Bet tajā brīdī, kad tas sākās un vēl nedēļām ilgi, tas bija milzīgs šoks vispār.
Kas bija tas, ko jūs arī vēlējāties atklāt Sergejā Jēgerā?
Pirmām kārtām to, ka liels talants sevi realizē. Man ļoti patīk vairākas viņa atziņas, dzīves atziņas, kā dzīvot. Es nezinu, kurš viņam to ir iemācījis, vai viņš pats ir līdz tam nonācis. Tas arī tā var būt. Kas man šķiet tiešām tīri simpātiskas. Jā, un ka viņš stāst, un tā arī ir, ka viņš ir nodrošinājis sev to, ka viņš var dzīvot tā, kā viņš vēlas. Un tā jau ir liela lieta, protams. Un darīt to, ko viņš vēlas, respektīvi dziedāt. Un arī tas otrs lielais vaļasprieks, vai pat, nezinu, kā to nosaukt, viņa kulinārijas māksla, bet tā jau arī, tā jau katram viņu piemīt, un tas jau arī ir tā kā dieva dāvana, teiksim tā.
Tad, kad jūs viņu intervējāt, tad vai vairāk bija tā, ka Sergejs dziedāja, vai vairāk ēst gatavoja vai baroja jūs?
Nu, viņš man cienāja ar ļoti garšīgām lietām, kas man, protams, nu, kuram tas nepatīk, tas jebkuram patīk. Mēs sēdējām un runājām tik ilgi, kamēr kārtīgi piekus roka pierakstot.
Nevis diktafonā, bet ar roku, ja?
Es ar roku strādāju, jā, vēl aizvien.
Un pēc tam uz datoru, tad, kad jau ir gatavās idejas.
Nu, pārbrauc jā. Mājās un sēdies klāt. Un arī bijis ir tā, ka tās pašas dienas vakarā viņš man izstāst vienu epizodi, un es rakstu uzreiz datorā, un es sūtu lasīt, pārlasīt. Viņš man saka, tu gan esi raķete. Es saku, jā, bet es aizmirsīšu, rītā jau būs cita diena, un būs aizmirsts puse no tā. Tādā veidā.
Cik arī sākotnēji Sergejs bija atklāts savos stāstos, vai vajadzēja ņemt nos tas čaumaliņas?
Nu, kā nevajadzēja, jo viņš bija izdomājis, tas viņam bija ļoti nopietns. Tā grāmata bija sen jau piedzimusi viņa prātā, un tas ir ļoti labi. Cilvēks zina, ko viņš iet, ko viņš vēlās. Viņš pats saka, man ir ko stāstīt, un man ir ko teikt, ka tas nav tā, nu, par ko tam mēs šodien varētu runāt. Ja? Un tas man ļoti patīk, tā tas darbs tā raiti rit uz priekšu. Un tad otra lieta, ka es intervēju viņa cilvēkus, viņa draugus, kolēģus, radiniekus, ģimeni. Ja? Nu, tas ir tā kā otrs par viņu stāstā.
Un kā ir ar šiem cilvēkiem, viņiem atšķirīgs šķita Sergejs nekā Sergejam pašam?
Manuprāt, nē. Tādas pretrunas, nebija tāda lieta, nē.
Var kādu epizodi no grāmatā aprakstītajām pastāstīt?
Tad man ir jādomā, es pastāstīt.
No, jā.
Tu biji ļoti interesanti, ka es intervēju viņa koncertmeistaru Ievu Šmiti. Viņa stāstīja dažādas epizodes, kopēja ceļošana, kopēja uzstāšanās, un tur visādi brīnumi gadās, teiksim, tu aizbrauc uz kādu valsti, vai uz Uzbekistānu, vai vēl uz kaut kurienu, un ka tur visādi tur tā kā šķēršļi, un tev jātiek ar to centrā, un tas bija tā ļoti interesanti. Force majeure te netiek ņemts vērā, ka mēs ejam līdz galam. Un to jau laikam vajadzētu mums katram iemācīties. Tas sportisti to labi prot, ka viņi zina, uz ko viņi iet, bet šķiet, ka liela daļa cilvēku to tā kā tomēr, ka viņiem, nu, dzīve ir tas plūdums, kā nes, tā nes, nu, labi ir. Bet tas jau nav īpaši, man šķiet.
Un tas nav arī Sergeja gadījums?
Nē, noteikti nē. Jo mums ir jāsaprot katram, ka mums ir iedalīts laiks, un tas laiks nav neierobežots, ka tas laiks kaut kad beigsies. Tas laiks var beigties rīt. Nu, cerams, ka nē, protams, jā, bet tas ir jāpatur prātā, noteikti.
Tas varbūt ir saistīts arī ar to, ka Sergeja balss īpatnības ir savādākas nekā citiem.
Nu, vienīgais kontratenors Baltijā. Tas ir spēcīgi, protams, un arī viņa dziedāšana, jā, klausoties cilvēku, viņš tur arī pats stāstīs, ka cilvēku klausoties nereti raud. Un tas, kas man bija pārsteidzoši, ka ne jau par mani viņi rauda paši par sevi. Man par to bija daudz jādomā pēc tam. Es nebiju par to vispār nekad mūžā tā domājusi.
Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība.
2019. gadā Džena Kārsone saņēma par grāmatu Ugunsšķīlēji Eiropas literatūras balvu, un šobrīd jau neskaitāmās valstīs ir iespēja izlasīt šo darbu. Raksturojot romānu, var teikt, ka tas ir plašs un trauksmains. Tajā ir gan melnā humora, gan maģiskā realisma sajaukums, un Sandī Taims nosauc Ugunsšķīlējus par vienu no 50 izcilākajiem 21. Gadsimta īru romāniem. Klausīsimies ierakstu. Uz Rīgu ir atbraukusi Džena Kārsone, kuras grāmata Ugunsšķīlēji uzrunā, es domāju, ka diezgan daudz latviešu lasītājus, un viņai ir bijušas arī dažādas tikšanās ar studentiem. Šodien grāmatas stāstos jūs arī viņu dzirdēsit. Renāta Punka, latviskos to, ko viņa saka, un viņa ir arī iztulkojuši šo grāmatu, un es jau Renātei tiekoties teicu, ka ir atrasts kaut kāds tāds ļoti labs piegājiens un ritms, bet mani interesē Belfast, cik ļoti viņa mīl šo pilsētu un cik viņai bija svarīgi to atainot.
So I live in Belfast, it's home for me and it has been for 25 years now. And
Belfast man ir mājas no jau 25 gadus. Jā, tās ir tiešām īstas mājas un tā ir būtībā tāda kā ģimene. Un tāpēc arī rakstot grāmatu man gribējās gan uzrakstīt mīlestības dziesmu, atzīšanos mīlestībā Belfastai, gan arī godīgi parādīt visus trūkumus.
city.
Vai nav tā, ka jums ir tāda liela piesaista kino vai filmām, jo jūs savos aprakstos izdarat to ļoti vizuāli?
So books are my first love, but cinema is a very close second.
Nu jā, grāmatas ir mana pirmā aizraušanās un mīlestība, bet jāsaka, ka kino daudz neatpaliek. Un es uzaugu ļoti reliģiskā ģimenē un man nebija ļauts iet uz kino, tad, kad es biju bērns. Bet tikko sāku studēt universitātē, tā, protams, es sāku arī čakli iet uz kino, skatīties, cik vien varu dažādas filmas, un man tas bija tās kā veids iepazīt pasauli. Un arī tagad es trīsreiz nedēļā eju uz kino. Un tieši pašlaik grāmatu Ugunsšķīlē tiek gatavots tās ekranizējums. Protams, es nevaru skaidri pateikt, vai es jau apzinājos, vai es nojautu to rakstītam tekstu, bet ir ārkārtīgi jauki, ka drīzumā grāmata iegūs vēl vienu papildu slāni un ka tā tiešām parādīsies uz ekraniem.
Šeit tiek diezgan daudz un dažādu problēmu. Ja nenosaukts vārdā, tad pateikts līdzībās, jo, piemēram, par vientulību tur ir teikts, ka tas ir televizori katrā istabā, bet kā ir ar to jēdzienu sakāve?
Wouldn't be a big theme that I was thinking about. I think disappointments.
Jā, nu, par sakāvi es laikam domāju, ka grāmatā pārāk daudz nav pateikts, es vismaz negrasījos tā to darīt. Es drīzāk teiktu, ka grāmatā ļoti daudz ir par vilšanos, jo darbība norisina 20 gadus pēc tam, kad beidzās Ziemeļīrijas miera process, tika parakstīts šis līgums, un ļoti daudz, kas tika solīts, un piemēram, tika solīta arī likvidēt šo nošķirtu segregāciju izglītībā, un joprojām tagad pēc 25 gadiem skolas sistēma joprojām nav sakārtota, un katoļi iet vienās skolās un protestanti mācās citās skolās. Es varētu minēt vēl dažus citus piemērus citās jomās, līdz ar to Belfast, protams, nav tāda, kāda mums to būtu gribējies redzēt un kā mēs iedomājāmies, kāda tā būs 25 gadus pēc šī miera procesa.
Šeit ļoti daudz tiek runāts par vecāku un bērnu attiecībām visdažādākā veidā vai šī galvenā varoņa absolūto nespēju. Vecāku absolūto nespēju sazināties. Savukārt, tad, kad viņš to Sofiju iemīla, tad viņam liekas, ka aizsargāšana vai glābšana ir saistīta, nu, drusku tā kā ar bojāju. To, ka mēs dzīvojam laikā, kad daudzi runā, ka viņi negrib bērnus. Un šī grāmata ir kā apstiprinājums, lai bērni būtu. Vai ne?
Yeah, thank you for picking that up. That was a big thing.
Jā, paldies par šo jautājumu. Tiešām paaudžu attiecības un tas, ko bērni pārmanto no saviem vecākiem, tā tiešām ir viena no būtiskām tēmām šajā romānā. Un es, protams, centos to parādīt tādā mikrolīmenī, runājot par šiem diviem galvenajiem personāžiem, kuri abi ir tēvi un kurus abus nodarbina tas jautājums, cik daudz no manis ir iedzimis manā bērnā, cik tās saknes ir stiprs un arī, teiksim, no otras puses, cik daudz šo personību ietekmē vide, kurā viņš aug. No otras puses, protams, šī ir arī grāmata par situāciju un par apkārtējo vidi, par to pasauli, kurā šie cilvēki dzīvo un kurā šie bērni aug. Un dabīgi, ka Ziemeļīrijā tas ir jautājums par to, ka dzimst paaudzes, kuras nav pieredzējušas drausmīgos konfliktus pagājušā gadsimta otrajā pusē, tai pašā laikā viņiem ir pēc traumas sindroms. Un jautājums ir, kā šo aborto aplī apturēt, tāpēc, ka, protams, mēs ļoti negribētu traumatizēt savus bērnus, lai viņi turpina šo te traumu pārdarījumus pret saviem bērniem un šo apli vajadzētu pāraut un apturēt. Bet kā to izdarīt, tas ir tāds liels jautājums.
Un vai to var izdarīt?
My personal belief is that we need to...
Mans uzskats ir tāds, ka mums tomēr būtu ļoti nopietni jāpārskata savu skolu sistēmu, jo tiešām izglītības sistēma. Es saradu cēloni tam, ka visa situācija turpinās, tāpēc ka 90% bērnu Ziemeļīrijā apmeklē vienu vai citu veidu skolu, proti vai nu katoļu vai protestantu skolu, kurās atšķiras mācību programma, kurās viņiem māca dažādi pieeja vēsturei, dažādi pieeja kultūrai. Un ja mēs gribam tādu vienotāku un harmoniskāku sabiedrību, protams, mums būtu jāvienāto šī te izglītības programma, jārada sistēma, kurā viņi iemācās saredzēt, saprast, ka blakus ir kaut kas citādāks un arī ieklausīties šos te citos viedokļos.
Cik daudz arī grāmatas varoņus ietekmē tas, ka varonis pārstāv spēka pozīcijas, ka uzvarētāja pusē, kur parādās tas, ka tu vari spēku iegūt sportojot, un tu vari iegūt spēku citam sašķaidot seju.
I think, you know, what you're talking there about there is masculinity and how...
Jā, nu, jūs jautājumā jau ir runa par to vīrišķīgo pieeju, maskulīno pieeju. Man bieži jautā, kāpēc grāmatas varoņi ir vīrieši, kāpēc es tieši rakstu par vīriešiem. Un Ziemeļīrijas vēsture ļoti lielā mērā patiesībā pamatā ir par vīriešu attieksmi pret lietām, par to, kā viņi caur tādām, no tādām spēka pozīcijām, vai ar fizisku spēku, vai arī pat ar valodas palīdzību, ar valodas līdzekļiem, mēģina parādīt savu pārākumu, mēģina uzspiest to savu viedokli. Mazliet varbūt noniecinot to pretējo pusi, izsmejot par to. Un grāmatā faktiski mans mērķis arī zināmā mērā bija parādīt, cik tas izskatās nelāgi, ka tas patiesībā ir nelāgi un ka noteikti ir labāki veidi, kā iekļauties sabiedrībā, kā padarīt to veselīgāku. Jā, un šajā grāmatā ir tāds divi galvenie varoņi, kuri neprot sarunāties, kuri neprot izteikt to, ko viņi jūt. Un patiesībā tas ir ārkārtīgi tipisks Ziemeļīrijas sabiedrībai, bet tā tiešām ir tādu brašu vīru kopienu, kuri nav pieraduši runāt par to, kā viņi jūtas, viņi pieraduši visu uzkrāt sevī. Un nerunāt sievietēm ir daudz vienkāršāk, sievietes vieglāk iedraudzējas, sievietes iekļaujas, un viņām ir kaut kāds tas paziņloks un kaut kāds interešu grupas, un viņas spēja sazināties. Un man šķiet, ka tā spēja sazināties vispār jebkurai sabiedrībai, bet Ziemeļīrijas sabiedrībai tīpaši ir ļoti, ļoti svarīga, un tāpēc es savā grāmatā gribēju to papētīt dziļāk un sīkāk, un jā, tāpēc es rakstu par šiem diviem vīriešiem.
Cik daudz autorai ir svarīgi arī tādi fantāzijas elementi?
I'm a magical realist. I've always been a magical realist.
Jā, nu es rakstu maģiskā realisma manierē, un tas tā ir viss no paša sākuma. Un tam ir vairāki iemesli. Viens no tiem ir tas, ka man tiešām patīk rakstīt šādā veidā, un man ir ļoti, ļoti dzīva iztēle. Es citādi nemaz nevaru. Tā iztēle iejaucas visā realitātē. No otras puses svarīgi viens no tiem avotiem, kas baro šo iztēli. Un mana pirmā grāmata, pirmais literārais teksts bija Bībele, jo es uzaugu reliģiskā ģimenē. Un Bībele patiesībā ir maģiskā realisma teksts, tāpēc, ka tur ir reāli notikumi, reāla vide, un tad notiek brīnumi. Un man šķiet, ka tā kā Ziemeļīrijā cilvēki daudz ir runājuši, stāstījuši savu pieredzi par tā saucamajām ķezām, kā es to tās esmu nodāvējis. Angliski tas ir troubles, un tas ir vesels tāds vēstures jēdziens. Grāmatā tās ir ķezas, un jūs izlasīsiet, uzzināsiet arī to izskaidrojumu, kāpēc es tā tās nosaucu. Un, protams, šo stāstu ir ārkārtīgi daudz. Tie pārsvarā ir ļoti līdzīgi, tikai atšķirās tas skatu punkts, no kuras puses ir tas stāstītājs. Runājot par visām šīm tēmām no maģiskā realisma perspektīvas, man bija vēlēšanās uz cilvēks, kur it kā visu zina, mazliet sapurināt, un lai viņi tā saslienās, sausās, un kas tad te notiek?
Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā jūs dzirdējāt Lāsmu Gaitnieci. Viņa vēstīja par savu grāmatu Kāda laimīga sagadīšanās. Savukārt Dženna Kārsone iepazīstināja ar ugunsšķīlējiem. Kopā ar grāmatas tulkotāju Renāti Punku. Visu labu jums saka Liega Piešiņa. Uz tikšanos atkal citu reizi. Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien 9:05 ar atkārtojumu svētdien 18:15.